adu-ți aminte de zilele din vechime. Socotește ani, vârstă de oameni după vârstă de oameni. Întreabă pe tatăl tău și te va învăța. Întreabă pe bătrânii tăi și îți vor spune. Îți vor vorbi despre cel prea înalt care a dat o moștenire oamenilor, a despărțit pe copiilor și a pus hotare popoarelor. Adu-ți aminte de zilele din vechime. Am descoperit cât de atent și de grijuliu este Domnul ca să ne creeze un drum și un context în care să-L înțelegem, să-L primim și să gustăm iubirea și harul pe care El îl revarsă asupra lumii. Cercetând și aruncându-ne privirea asupra istoriei poporului nostru, am descoperit cum Dumnezeu a folosit evenimentele istorice ca să lumineze poporul acesta, ca să-i aducă Evanghelia, căci de la început am pornit de la premiza că modalitatea pe care Dumnezeu o folosește de a interveni în istorie și în viața noastră este Evanghelia și doar Evanghelia. Am ajuns cu analiza noastră la anul 1900. Astăzi vom vorbi despre începutul lucrării în București, Bucureștiul acesta în care ne găsim și noi acum, și vom căuta să înțelegem cum a condus Dumnezeu lucrurile, încât noi astăzi să avem mult mai multe posibilități de a ne îndrepta în fiecare sabat spre o biserică. Cum s-au întâmplat lucrurile? Ca să aflăm, trebuie să respectăm îndemnul Bibliei pe care l-am prezentat la început. Și anume, întreabă pe părinți, ascultă pe tatăl tău, întreabă pe bunicii tăi, întreabă istoria, întreabă documentele și ele îți vor vorbi despre modul acela fantastic pe care Dumnezeu l-a folosit să conducă lucrurile și evenimentele, încât să trăim ziua aceea când am stat față în față cu adevărul și am putut să luăm liberi și neconstrânși hotărârea de a trece de partea lui Dumnezeu. Din documentele istorice am aflat că, dacă ar fi să vorbim despre începutul lucrării advente moderne în Bucureștiul de astăzi, trebuie să facem prima referire legată de anul 1884. Am văzut că anul acesta, 1884, este un an extrem de important pentru noi, deoarece este anul în care a fost hirotonit primul pastor adventist român, Thomas Lan. Este anul când s-a luat hotărâre să se tipărească în limba română și pentru români o revistă, revista Adevărul Prezent. Este anul în care s-au răspândit în România de către micul grup de adventiști de la Pitești peste 23.000 de exemplare de Adevărul Prezent. Dar tot atunci s-a luat și hotărârea ca misionarul Bordon împreună cu Thomas Lan să întreprindă prima campanie de conferințe evanghelice adventiste în afara orașului Pitești. Și spre sfârșitul anului, deci în toamna anului 1884, cei doi, Thomas Lan și Bordeaux, au sosit la București și au ținut pentru prima dată o serie de conferințe. În raportul pe care Bordeaux îl dă în semnele timpului, numărul 5 din 1884, la pagina 71, spune că împreună cu pastorul Thomas Lan am petrecut câteva zile în orașul București și altele în orașul Ploiești. Și ca rezultat al vizitei noastre, sute de persoane și-au exprimat dorința de a citi lucrările noastre care prezintă Adevărul Prezent Advent. Deci aceasta este prima relatare scrisă cu privire la o activitate misionară în orașul București. La scurt timp după aceea, după anul 1890, a sosit în România misionarul adventist rus Teofilo Babienko. El a fost condamnat în Rusia, a fost condamnat, mai întâi aruncat, rogne de gheață în Siberia, a reușit să se salveze de acolo, a fost prins, iarăși de autoritățile rusești, și în timp ce căutau să-i stabilească un domiciliu forțat și bine păzit, el a reușit să evadeze și a fugit în România. A venit la noi, a predicat și la București în anii aceia, făcând o lucrare de misiune serioasă. Pe baza mărturiei personale a surorilor Victoria Iepurescu și Elena Drăgușin, așa după cum relatează Dumitru Popa în cartea sa istorică, știm că la anul 1900, familia Aslan, Toma Aslan, se afla la București, formând nucleul acela puternic, da, pe baza căruia s-a înființat prima biserică, prima comunitate în orașul București. Deci, familia Aslan, după anul 1887-88, când Toma Aslan s-a îmbolnăvit, după mărturia lui Mitica Aslan, s-a îmbolnăvit de tuberculoză sau boală de plămâni, și din pricina faptului că opoziția autorităților eclesiastice ale vremii și ale autorității de stat a fost foarte puternică, în așa fel încât aproape a dus la ruină din punct de vedere al afacerilor, ei au fost nevoiți să se mute la București, Toma Aslan murind în perioada aceea de plămâni. Începutul lucrării în București a fost susținut de un grup de trei pastori, Gerard Perk, Ferdinand Adomeit și Hintar. Ei au lucrat în perioada 1900-1908 aici în București, unde se afla deja un nucleu de creștini adventiști. În 1904, când a venit Hintar, el a organizat prima biserică în București, prima comunitate. În perioada aceasta, Dumnezeu făcea minuni printre și cu ajutorul acestor puțin credincioși adventiști din acea perioadă. Convertirile aveau loc destul de rapid, fără multă așteptare și fără o perioadă lungă în care să se lămurească și să se convertească. Oamenii ascultau vorbirea cu putere și plină de Duh Sfânt a misionarilor acelei vremi și nu numai din pătura de jos, dar din oamenii care erau socotiți cu stare în vremea aceea, primeau adevărul lui Dumnezeu. Anul 1906 și anul 1907, după unii istorici de ai noștri, anul 1905-1906, dar putem împăca cele două date, oricum în anul 1906 primește credința Petre Paolini, unul dintre pionierii de bază ai mișcării advente din România. În anul 1907 primește botezul Ștefan Demetrescu, un alt pionier de bază al lucrării din România și al Bucureștiului, pentru că ei de aici au fost și aici au lucrat o mare parte din viața lor, de asemenea și Constantin Popescu. Cu venirea la credință acestor trei mari titani autohtoni, lucrarea a fost într-un fel luată în mâinile românilor și ei au început să conducă lucrarea care se dezvolta în țara noastră. Anul 1907, eu trec așa mai telegrafic peste aceste date, că nu vreau să vă obosesc, citesc dintr-un raport. Anul 1907 și următorii ani marchează începutul progreselor Evangheliei în România într-un mod fulminant. Frământările sociale ale anului 1907, știm, ne aducem aminte ce a fost în anul 1907, răscoala. Frământările sociale ale acestui an au făcut pe mulți români să înțeleagă marea nevoie de Evanghelie. A fost de ajuns ca doi sau trei să primească Evanghelia. Și raportul se referă la Petre Paolini, Ștefan Demetrescu, Constantin Popescu. Au fost de ajuns ca ei să primească Evanghelia în această convingere că apoi lucrarea să sporească într-un chip minunat. După potolirea răscoalei, s-a intensificat spiritul misionar adventist într-un mod supraomenesc, vizibil, condus de puterea Spiritului lui Dumnezeu. Un duh de la Dumnezeu a pus stăpânire pe credincioșii adventiști și au pornit o amplă și diversificată mărturisire a soliei Advente. Prin apariția în acest an a primului număr al revistei Semnele Timpului, lucrarea a fost însuflețită, progresele erau vizibile și tocmai de aceea a izbucnit și o vehementă și brutală reacție din partea bisericii dominante. În așa fel, încât în 1910 apare o pastorală contra adventiștilor de ziua șaptea, editată de Eparhia Dunărea de Jos a lui Nifon, episcopului Nifon de Galați. El spunea, de la o seamă de vreme, și vreau să vă citesc câteva paragrafe din acest comunicat al episcopului Nifon de Galați, și aș vrea să vă spun că n-a fost dat așa într-o biserică oarecare, ci episcopul, care era și senator de drept, a dat alarma în senat și în corpul legislativ, apoi a publicat o broșură în 20.000 de exemplare și a răspândit-o în toată țara. Și acolo unde oamenii n-au zis niciodată despre adventiști. Vă citesc câteva paragrafe din această pastorală a lui Nifon. De la o seamă de vreme s-a încuibat la noi în țară niște străini de lege și neamul nostru, care adresându-se din această prezentare cu un caracter negativ, vreau ca dumneavoastră să înțelegeți aspectul pozitiv, să înțelegeți cum mergea lucrarea și vreau să vă spun, doar 400 de membri erau în toată țara. Dar nu se poate să citești aceste lucruri, să nu-ți pui întrebarea. Ce puteau să facă aceștia? Jumătate din ei erau femei și unii copii. Da? Cam o treime erau bărbați care puteau să plece și să predice. Ce s-a întâmplat acolo? De-a speriat așa de tare pe guvernanții țării și biserica dominantă în stat care cuprindea întreaga țară. Ce forță, ce manifestări aveau loc acolo? Ce putere lucra prin această mână de oameni? De la o seamă de vreme s-au încuibat la noi în țară niște străini de lege și neam care, adresându-se muncitorilor, deci se adresau muncitorilor, lucrătorilor din fabrici, mergeau și se adresau lucrătorilor din fabrici, meseriașilor și soldaților. Nu este raport adventist, ca să îi bănuim că, mă rog, fac un raport pentru Uniune sau pentru ca să vadă ce lucruri extraordinare sunt la noi. Nu! Asta spun dușmanii. Se adresau muncitorilor, lucrătorilor din fabrici, meseriașilor, soldaților, dar și propagă o nouă învățătură religioasă numită a adventiștilor sau a sabatiștilor. Această sectă, ca să vedeți ce erori și cum căutau să ridice poporul împotriva fraților noștri, această sectă își are obârșia în orașul Hamburg din Germania și este însuflețită și susținută de o alianță evreiască din străinătate. Evreii care doresc să ne înrobească și spiritual, așa cum ne-au înrobit economicește, da, se folosesc de acești creștini protestanți ca să pună stăpânire pe țara noastră. Știau că atunci exista un curent antievreiesc, antisemit și dorea să folosească acest spirit spunând neadevăruri despre noi. Propovăduiesc adepților lor sărbarea sâmbetei în loc de duminică, resping cultul sfintelor icoane, opresc jurământul de credință și sunt finanțați de alianța evreiască străină din Hamburg. Predicatorul are grijă ca după ce ține adunarea să spună fiecăruia în parte să nu spuneți la nimeni despre credința noastră. Aici se cam combat. Că în prima parte spun că se adresează tuturor, iar aici spun că predicatorul spune la fiecare să nu cumva să spuneți la careva despre credința noastră. Înțelegeți foarte bine ce se întâmplă. De exemplu, comuna Harabagi din județul Constanța, fiind lipsită câteva vreme de preot ortodox, s-a molipsit aproape toată comuna. Am scris, bine, scrisul e mult, eu doar câteva citate vă dau, am scris pe această chestie atât domnului prim-ministru, ministrului de interne, domnilor miniștri de la curte și război, ca să ia măsuri cuvenite contra acestora care îndepărtează pe blândul nostru popor de la legea strămoșească. Că astfel, alianța aceea evreiască străină, care aproape ne-a cucerit economicește, să nu ne cucerească și sufletește. Fiind dar culoarea minte, finalul, și de îndată ce se pripășește prin comuna voastră vreun învățător al acestei secte, alungați-l cu dispreț dintre voi, după cum au fost alungați și din alte localități. Dați de veste păstorului vostru sufletesc și primarului comunei, care să se ivească imediat și să ia măsuri împotriva acestora. Numai așa urmând veți avea binecuvântarea mea și Dumnezeu va revărsa mila bogată peste voi pe tot cuprinsul țării. Dată în reședința episcopală din Galați, anul 1910, luna septembrie, ziua 1, Nifon, episcop al Dunării de Jos. Ce se întâmplă acolo? De ce sunt așa de speriați oamenii aceștia? Ce zel mâna pe înaintașii noștri? Pe acești prim bărbați ai lui Dumnezeu. Se vede limpede că o putere, puterea Duhului Sfânt, era la lucru din plin cu această mână de oameni, din punct de vedere numeric. Această mișcare a făcut ca autoritățile să ia măsuri. Și încă din anul 1908 s-au ridicat și în Biserica Ortodoxă oameni învățați care au cerut, de exemplu, amintesc pe teologul I.G. Savin, care cerea răspicat fondarea unui institut biblic românesc, unde să se poată tipări Scriptura și la prețuri mici, modice, să fie împărțită tuturor românilor. De asemenea, el vedea necesitatea înfăptuirii unei tipografii și cerea guvernanților să dea posibilitate românilor să învețe carte ca să poată să studieze Scriptura. Citatul acesta l-am din Neamul Românesc, este o revistă a Bisericii Dominante, din anul 1908, numărul 93. De asemenea, frați și surori, începând cu anul 1908, lucrarea a început să se organizeze, pentru că doar o lucrare organizată putea să ducă la bun sfârșit sau să înainteze cu împlinirea proiectului și mandatului divin de vestire a Evangheliei și în special a soliei revenirii Domnului Iisus Hristos. De fapt, erau câteva subiectele principale ale pionierilor noștri, ale fratelui Petre Paolini. Putem să studiați presa vremii, să studiați revistele vremii, Adevărul Prezent și celelalte reviste, Curierul Misionar și celelalte reviste ale vremii, și o să vedeți că subiectele de bază pe care insistau pionierii și cu care lumea a fost trezită în vremea aceea erau Iisus ca singură posibilitate de mântuire, Iisus ca singură posibilitate de salvare prin a doua venire și puterea Duhului Sfânt ca singură soluție dată de Dumnezeu să facem acea schimbare necesară ca să putem fi copiii adevărați ai lui Dumnezeu. Așa de rapid mergea dezvoltarea lucrării în țara noastră, încât dacă la început lucrarea făcea parte din conferința elvețiană, germană, foarte repede, în câțiva ani, în anul 1913 deja s-a găsit de cuvință că lucrarea din România, în măsura în care ea se dezvolta, se poate organiza singură. Și în 1913 s-a organizat pentru prima dată Uniunea Dunăreană. N-aveau mulți membri, jur de 500 de membri. În anii următori, în 1914-1915, s-au ținut adunări anuale ale Conferinței Române la noi în România. În 1914 existau deja peste 15 comunități recunoscute în țara românească și Moldova, pentru că Transilvania încă nu era atașată, în așa fel încât acest număr mic de misionari mergeau și deveniseră cu adevărat spaima autorităților vremii. Ca replică, Biserica Dominantă a făcut câteva lucruri bune. Și anume, mai întâi, au depus toate eforturile ca să traducă Biblia în limba română și să ofere poporului posibilitatea să aibă Biblia. Ar fi fost foarte greu, stimați frați și surori, ca lucrarea adventă să se dezvolte fără ca să aibă la îndemână Biblia. Dar Dumnezeu i-a folosit pe cei care aveau puterea financiară să o tipărească, a folosit să o tipărească. De aceea, dumneavoastră nici nu o să găsiți la noi în România o Biblie confesională adventistă. Pentru că noi am putut lucra destul de bine pe Biblia traducere a Bisericii Dominante. Și lucrul acesta a fost ca o binecuvântare pentru ai noștri. O a doua măsură pe care a luat-o Biserica Dominantă, urmând proiectul Bisericii Advente și a Mișcării Advente, a fost trimiterea la studii a înalților ierarhi. Iulius Cliban, de exemplu, pe lângă teologia ortodoxă, a făcut teologia catolică și protestantă de la Strasbourg și filozofia în Germania. Profesorul Grigore Cristescu a făcut studii ale Institutului Catolic din Paris, a făcut facultatea de teologie protestantă. Da. Doctorul Ioan Lupa și-a luat doctoratul la Berlin. Doctorul Iosef Biroșca a făcut studiile la Budapesta în teologie protestantă și catolică. Deci au fost trimiși mari ierarhi ai bisericii majoritare să facă studiile și să cunoască bine atât teologia catolică cât și teologia protestantă. E, lucrul acesta a ajutat lucrarea din țara noastră. Studiile pe care acești înalți ierarhi le-au făcut acolo le-au deschis mintea spre toleranță. Și chiar dacă persecuțiile au fost serioase, totuși n-au fost atât de mari cât ar fi putut fi dacă oamenii aceștia, adică luminați, n-ar fi fost în fruntea țării și în fruntea bisericii dominante. Ca replică la puterea de schimbare a celor care alegeau să devină adventiști, s-a format mișcarea Oastea Domnului, care era o mișcare de regenerare spirituală condusă de preotul Trifa. El a colaborat cu aceștia pe care eu vi-am citat mai departe și care au făcut studii în străinătate și au susținut atunci când preoții locali treceau orice măsură creștină și a bunului simț și treceau la represalii sângeroase împotriva misionarilor și colportorilor adventiști, aceștia îi calmau și spuneau, totuși, noi avem calea Evangheliei prin care trebuie să convingem. Și Dumnezeu îi folosea ca ei să mai stingă văpaia urii care se năștea din ignoranță și imposibilitate de a pricepe și cunoaște puterea lui Dumnezeu. Au mișcat o lume întreagă, în așa fel încât în 1920, începând discuțiile din 1919, din 1920 s-a format Uniunea Română. Mai ales după 1918, odată cu întregirea țării și trecerea Transilvaniei alături de țară, de regat, biserica s-a organizat pe întreg teritoriul țării. Și în 1920 se organizează Uniunea Română. Până la data aceea, Biserica Răsăritană Ortodoxă nu era încă organizată. Abia în 1925 s-a organizat. Dacă privești în istorie, fără să fiu părtinitor și nici prea îndrăzneț, ai putea ușor trage concluzia că pas cu pas urmăresc ce se întâmplă în rândul mișcării noastre, care ținea de organizația europeană, internațională, și ei încep să se organizeze exact după stilul acesta. Ce s-a întâmplat acolo? În ce a constat puterea acestor oameni? Aceasta e întrebarea la care vreau să răspund mai departe și vom continua data viitoare cu pașii istorici. Ce s-a întâmplat acolo? Am căutat să văd care este secretul acestor oameni. Însă, am tras câteva concluzii pe care ar trebui să le reținem și noi. Și, frați și surori, pe noi nu ne ajută cu nimic dacă tot stăm aici și contemplăm lucrurile extraordinare care s-au întâmplat în vremea aceea cu părinții și cu bunicii noștri. Noi trebuie să învățăm ceva din exemplele lor. Exemplele lor sunt așa de vii, cum sunt și celelalte exemple ale Bibliei pentru noi. Exemplul dăruirii lor. Învățătura pe care o putem lua din pilda lor este reflectată foarte bine printr-un citat al Spiritului Profetic care spune: unora nu le trece nici măcar prin minte să-și asume vreun risc sau să se expună pe ei înșiși în vreo privință pentru câștigarea de suflete. Acești înaintași ai lucrării noastre n-au stat nicio clipă pe gânduri în a risca și a se expune în orice fel, în a se sacrifica să vestească Evanghelia. Ei nu puteau să doarmă liniștiți, știind că în dreapta și în stânga lor sunt oameni care n-au auzit despre revenirea Domnului Iisus Hristos și nu cunosc puterea aceea fantastică a Harului și a Duhului Sfânt, care te face cu adevărat să fii fericit, indiferent de starea ta materială. Ei spuneau, trebuie să ne expunem și să ne asumăm, dacă e cazul, să ne luăm riscul pentru salvarea semenilor noștri. Am citat din reviste, din predicile lor în acelor vremuri. Și tot ce vă spun, am luat citatele acestea până la anul 1920. Deci în lucrările care apar până în anul 1920. Trebuie să ne expunem și să ne asumăm riscul pentru mulțirea averii stăpânului nostru. Cred că este datoria noastră nu să formăm instituții cărora să le ungem roțile toată ziua. Asta e comentariul meu. Nu cred că datoria noastră este să dăm hrană acelora care sunt deja îmbuibați de prea multă lumină și suferă nu că n-au hrană, ci pentru că n-o dau altora. Mă uit la slujitorii lui Dumnezeu, care spre deosebire de atunci, astăzi se tot ocupă de probleme și de mânghierea și de liniștirea unui așa altuia. Pe când ei spuneau, datoria unui copil al Domnului, oricare ar fi el și orice ar fi el, este să găsească mijloace și căi pentru mulțirea averii stăpânului său, pentru a răspândi adevărul biblic în lume și pentru a arăta lumii că venirea Domnului Iisus este la ușă. El trebuie să riște, spunea Petre Paulini. Noi nu trebuie să mergem doar pe căi cu certitudini de 100%. Așa nu se poate înainta. Suntem în război cu Satana și aceasta presupune risc, fraților, vorbea un grup de pastori. Domnul Iisus a venit pe pământ cu cel mai mare risc al timpurilor. El a riscat viața lui veșnică și a riscat universul întreg atunci când s-a aruncat în lupta de a ne salva pe noi. Și nimeni nu l-a condamnat în cer pentru că ar fi fost aventurier. Nimeni nu l-a condamnat pentru asta. Harul despre care vorbim e cea mai mare risipă. Domnul îl revarsă peste toți oamenii și nu toți îl vor folosi spre bine și spre salvare. Mulți vor irosi harul acesta. Acțiunile cerului pentru pământeni, în cea mai mare parte, sunt risipite. Și totuși în cer nimeni nu spune că Dumnezeu este un risipitor și că riscă capitalul. Aceasta era mentalitatea înaintașilor noștri. Acest spirit, această mentalitate de învingător, de spărgător de drumuri, l-a înspăimântat pe Nifon. I-a înspăimântat pe mai mari vremii. Cerul are o altă mentalitate. E adevărat, el merge pe principiul riscului. Noi nu ne prea place să riscăm. Însă orice risc pentru Dumnezeu este adânc răsplătit. În general, în lucrarea Domnului, chiar dacă mergem pe principiul riscului, nu există pierdere. Dacă riscăm pentru Dumnezeu, dacă avem curajul să riscăm pentru El, dacă avem credința să riscăm, Domnul totdeauna răsplătește înmiit, după măsurile sale. Cei ce nu riscă pentru Dumnezeu vor rămâne pe drum până la pieire. Astăzi pentru noi, pentru că aș dori și noi să învățăm ceva din asta, pentru noi condițiile de lucrare sunt mult mai lejere decât pentru înaintașii noștri, pentru pionierii dintre anul 1900-1920. Noi avem o cunoaștere profetică a viitorului, știm la ce să ne așteptăm. Noi avem foarte multe lucruri deja stabilite pe care ei nu le aveau. Dar ce ne lipsește nouă este acea mentalitate de învingători pe care au avut-o ei și au primit-o de la Duhul lui Dumnezeu. Suntem o mișcare, nu o armată în pauză, o armată pe loc repaus. Nu. Dar noi arătăm ca o armată pe loc repaus. Ne mulțumim cu lucruri statice. Să avem un program frumos, să venim la biserică, să avem confortul, care e bun și ne face bine, să ascultăm programe muzicale frumoase, cântări, dar nu la aceasta suntem chemați în războiul acesta care trebuie să se încheie. Nu. Am observat de la ei și din exemplul lor că mergeau din om în om, pătrundeau în fabrici, pătrundeau în uzine, intrau în armată, nu se lăsau. Erau dați afară pe o ușă, intrau pe cealaltă. Nu știau să cedeze. Ei se aruncau în lupta aceasta, în bătălia aceasta, ca unii care știau că au tot dreptul. Ce ne lipsește nouă? În Întâia Cronici, la capitolul 11, la versetul 4, la 9, nu mai citesc, ci vă amintesc episodul, este vorba de momentul acela când David vrea să cucerească Ierusalimul, Iebusul. Iebusul era un oraș foarte bine întărit. Era un oraș puternic și nu putea fi cucerit. Locuitorii lui se ridicau și orbi, și șchiopi, și infirmi, toți făceau ceva ca să se opună asediatorului. Și David, cu armata lui, a încercat, dat ocol și și-a dat seama că Iebusul nu poate fi cucerit așa oricum. Și a venit o idee, eu zic că de la Dumnezeu. I-a chemat pe comandanți și le-a zis așa: uite, dragii mei ofițeri, a venit seara, urmează să mergem la culcare, fiecare la cortul lui. Rămân doar sentinelele de pază. Dar vreau să vă dau vouă o temă de meditație. Voi, ofițerii care conduceți armatele. Să știți că cel care ia reușește, cucerește Iebusul, va ajunge comandantul forțelor armate în împărăția mea. Ăla va fi comandantul. Și îmi place să văd așa echipa de ofițeri. A zis, păi, împărate, știi și tu că nu se poate. Dar unul dintre ei a spus, nu, trebuie să existe o soluție. Nu există. Noi suntem armata lui Dumnezeu. Domnul ne-a dat teritoriul acesta. Domnul ne-a dat țara asta. Când Domnul ne-a dat-o, el știa că există o soluție și pentru cucerirea Iebusului. Nu se bate. Și în timp ce alții dormeau liniștiți și viseau ce visau, în raport de când mâncaseră, unul nu dormea. Unul dintre ei, își frământa mintea. Trebuie să existe o soluție. Dumnezeule, ai o soluție. Și a luat sentinela și a zis, ai cu mine să mai cercetăm o dată zidurile, acum la întunericul nopții. Și au început să dea ocol, să studieze zidul, să găsească fisura, să găsească soluția pe care știa că Domnul o are și știa că Domnul o știe. Și mergând Ioab cu tovarășii lui,
Deodată se oprește și vrea să se stai puțin. Ce se aude aici? Ce se aude pe sub picioarele noastre? Parcă curge o apă. Ia să pați aici. Și a început să sape, să dea pământul la o parte, iarba. Și a descoperit acolo niște dale de piatră. Era un izvor în afara, izvorul Mariei, se numește în afara orașului, care ebusiții, pregătindu-se pentru vremuri de astea, îl pavaseră, la stupaseră, tăiaseră canal și canalul acesta, cu apa, alimenta cetatea. Și eu spune, asta este soluția. A dat dalele la parte și a băgat soldații pe ea și a zis, unde se duce apa, vă duceți și voi. A ieșit în mijlocul cetății, nimeni nu se aștepta, au deschis porțile și când ceilalți se sculau dimineața, Ioab cucerise Ierusalimul și a ajuns comandantul. Ce ne spune această istorie? Ne spune că nu se poate, dacă vrei să fii în viteaza lui Dumnezeu, dacă vrei să calci pe urmele înaintașilor, dacă vrem să știm cum a cucerit Dumnezeu inimile noastre și inimile înaintașilor noștri, trebuie să călcăm pe urmele înaintașilor noștri. Ei ne-au spus, asta e greu de cucerit. Și cu cine să începi? Cu 100 și ceva de oameni? Nu se poate. Cum? Cum să mergi, să pătrunzi într-o populație care de atâtea sute și sute de ani trăiește într-o anume mentalitate? Cum? Nu se poate. Ba se poate. Avem o lume de cucerit, fraților. Avem o lume de cucerit pentru Dumnezeu. Și lumea aceasta de cucerit pentru Dumnezeu este pregătită deja de El. Să nu zicem niciodată, noi suntem o armată de, cum era armata lui David, o armată de țărani, așa, fără calificări. Nu, încă nu avem media la îndemână, nu avem posibilități la îndemână. Nu trebuie să spunem asta. Cred că Dumnezeu are acum nevoie de noi, de oameni care atunci când alții dorm, ei se frământă și caută mijloace și căi care să deschidă uși spre inimile oamenilor. Aceștia vor fi onorați. Așa au fost. Și mentalitatea asta o descoperim în scrierile înaintașilor noștri. Și am înțeles că acesta a fost secretul, da? Secretul prin care ei au reușit să aducă biserica aceasta până aici, încât noi să ne putem bucura de ea. Acesta este secretul. Mentalitatea lor de învingători ai lui Dumnezeu. Așa au trăit părinții noștri. Cum vor fi lor să sfârșească lucrarea, dacă nu în același spirit? Și cu același sacrificiu. Avea o credință așa doar care să ne aducă o zi de odihnă, o credință care doar să ne liniștească sufletul, să ne dea un sprijin și un reazim atunci când suntem în criză. Nu. Onorații lui Dumnezeu sunt aceia care știu să riște pentru El, care știu să sacrifice pentru El, care nu uită nicio clipă ca o lume de cucerit, să ne înțelepțească Dumnezeu și să le fim demn urmași. Amin.